Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 май атна кичкен микрофон алдында ландыш харас ва бүген безнең тапшыруда. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән 9 майда кебек тантаналар уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәкте. Чаллыдагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев аның белән әңгәмә иштербез. Башкортстанда балык булмаган кызлар арасында бала табучылар арткан. Төркиянең Анкара шәһәре Төрксой штаб фатирында Каюм Насыйрига багышланган симпозиум уздыра. Каюм Насыйрига багышлап Казанда да узган чара белән таныштырабыз. Тапшыру азагында Азатлык архивындагы язма Америка татарларына багышланачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина Югары Радасы Кырым башкаласы Ак мәсҗид һава аланына Аметхан Султан исемен бергә карар итте. Аметхан Султан 2нче дөнья сугышындагы батырлыклары өчен 2 мәртәбә Советлар Берлеге каһарманы исемен алган очучы сынаучы. Украина парламенты карарына күрә, хәзер бу һава аланы Аметхан Султан исемендәге Ак мәсҗид халыкара һава аланы дип аталачак. Элегрәк Кырым татарлар әлеге һава аланына Аметхан Султан исемен бирүне сорап күп тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма аларның үтенече кире кагылган иде. 13 майда Кырымдагы Украин мәдәни үзәге дә Кырым хөкүмәтенә һәм дәүләт шурасына, шулай ук Русия хөкүмәтенә шундый тәкъдим белән ачык хат чыгарды. 15-17 май көннәрендә Казанда 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы узачак. Анда 600-дән артык кеше катнашуы көтелә. Интертат.ру сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы программа күбрәк үзара фикер алышуга корыла. 16 майда Камал театры бинасында узачак пленар утырышта, шулай ук Татарстанның Фәннәр академиясендә узачак очрашулар барышында 30-дан артык кеше чыгыш ясарга теләк белдергән. Кунаклар Орча төбәгендәге уку йортларында булачак, шулай ук шагыйр Габдулла Тукай изләре буйлап сәяхәт оештырыла. 17-20 май көннәрендә Петербурда Бигиев укулар дип исемләнгән 2нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Бу хакта Русия мөселманнары диния нәзарәте хәбәр итә. Быелгы чара 21-нче гасырда мөселман фикере, традицияләр һәм яңарыш бердәмлеге дип атала. Конференциядә Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе, мөфти Рауил Ганеттин, мөселман галимнәре халыкара берлеге баш саркатибе Али Мөхеддин Әл-Карадагый, Дәүләт Эрмитажы музей җитәкчесе Михаил Петровский, Европаның зур мөселман оешмалары башлыклары катнашуы көтелә. Киләсе атна ахырында Мәскәүдә беренче мобиль мәчет эшли башлый. Машинага тагыла торган тәгәрмәчле кечкенә мәчетләрне элегрәк халал гайд әсбабын ясаган Казандагы бер ширкәт җитештерә. Бу мәчеттә кечкенә тәһарәтхана һәм намаз кылу бүлмәсе бар. Шулай ук ризык сатып алу мөмкинлеге дә булачак. 2 миллионлап мөселман яшәгән Мәскәүдә бары 4 кенә мәчет булу сәбәпле мәчетләр бик нык җитешми. Мобиль мәчетләр бу проблеманы чишәргә ярдәм итә ала диелә. Теләгән урынга мәчетне бер көн алдан интернет аша чакырту кирәк булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә җиңүнең 70 еллыгына багышланган чаралар кемнедер сакландырды, кемнедер шомландырды. Социаль проблемнар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән мондый тантана уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәк ди Чаллыдагы милләтпәрвәр Фаик Таҗиев. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Мин бу датаны хәтер көне итеп bu soğuş neticesinde ömürlerin doğalıkları felak bulan kişilerine işte alın kıymeti bir kere kere girdi sanırım. Bu kadar tantana 70 yıl ütkenden sonra onun eli küp neler absurdu kimliğe yatıp etmeyi. Mesela tarikat müstahsak bütün dünya, ikinci bütün dünya soğuşu birinci 1939 yılının 1. sentyabrında başlanan Germaniya Polşa teritoriyasına krallık işlerden berip girgen iki etmeden sonra onlara karşı Sovyetler Sayınlığı askerleri Polşa'ya girgen şunun böyle başlanan o Kızgınlığa karşı şunun neticesinde Polşa devleti yukka çıkan Brest şehrinde iki agresör tantanalı aşağı soğuk istiyorlarım. 20 geçiğinde şu agresör Germaniye'ye Sayın Asayiz Tehidirisi'ne verip bir gel. Ama bunu iki Sayın Dinlenmeşle soğuşup getirin. Terli tarihçiler, terli çağlanta. Şu vakitte bu soğuş elbette bir küp kişini hayal etti, küp kişi kırıldı. Bizim Sayın Asayiz'e en küp kişisi yuvalıttı. Bunu beyrem deyip, eğitim benim eti 1941 yılında Meskev için varla suçlarda o kalep bulan iyi eniyim iş bala bile yetim balalar bile kalıp aç yalangaç balalar üstüne kalan bunun nindi tantanası var idi bugün şunu itkerinin şu yokut bile içken balalar o elbette tesliksiz kalmalıdır. Şunlara göre hatırken ilk de mükkeri turunda kabakla eğitim. Ansı nigezler olur idi. Çünkü bir gayipsiz kişiler küp kırıldı.
Bana Fahil Efendi şu Zingu paratların uzduruğu Meskev'deki Zingu tantanaları onayından indi koyvermat buğat çaraları dünya kule matbuğat çaraları da deyip eğittik. Ben şu Rusya'nın kural bilen oynağı, kuralın kursettiği maksatı bilen de işlerde deyip gen sözler eğitildi.
Anlı sizler ayırken iken bu fikrimle gelişmişçe bulunuyor. Çünkü bunda o maksus kuşatılıp tırdı. İntervyularda da, çıkışlarda da, anı uyuşturuda da kral kuşatı yanav korkutup avtoritika erişim gibi görünüşler. Şu vakitte bir absurd her bir elem bu vakitte bir hem bugünkü Rusya flagı. Birinciden Rusya flagı bu soğuşta Vlasovçılar yanında buldu. Yani bu bugünkü Rusya flagı aslında Vlasovçılar soğuşta. Niçiktir ki gelip çıka alarla beyren nitekmeyi. Bu küp müdür karşılık. Anlarsın bugünkü kimde bir kimde Rusya'ya yanamayan şarapta korkutup durma maksatında yan kralların kuşeti, anas sundi tunda ülkeri kripsta oturgan soğuşlar şükürle. Ne fikir bugünkü vaziyette ya da bitmi gibi kıyılam ya.
Çünkü bir tarafına iktisadi kıyınlıklar barışında da milyarlıgan sumlar, çıkımlar gitti şekilde şu bayramda.
Bu, bunda bayramda niktir sosyal meseleler, problemler halletiyor ve Karaganda bunda çaralarda üstünlük verirler bu şeyde. Bu bırıngı tragedisi. Halk aç olsa da köşk kursatıyor, kral kursatıyor, yanav o elbette geliyor. Bu tradisyeden resim ayrılıp bulmayacağız yine. Bunun için de bir küp terbiyesinde işlemek gerek. Ama terbiyeçiler kim? Bunda siyasi istibleşmen diyeyimdi. Şolay, şundi ne bilen yönelikte fikirliyken muhabbet oldu kızgınmış bildiğine gelen kala.
Bana Fahik Efendi sizin de alda etip gittiniz. Bana şu şu Zingu günü deyip değil, 9. ayında hatır günü etip uzdurmak gerektiği yani fikiriniz var sizin. Bana bu indi hatır günü olarak Tatar halkı için yine hatır günü bulsun mu? Ya ki indi bütün Rusya halkı için mi?
Rusya halkı için de hatır günü olarak değil, Tatar halkı için birer de çünkü Tatarlar çalıştırmaca kümrek de kırılgan bu soğuşta. Hani sebebi var, komandirler Tatarların bir cellettirmalarlar değil mi? Yani, niçiktir o şundi matbuatta da çıktı anti fikirler, sınırlar da var. Şunlara göre Tatar halkı, yüzümce anı hatırken uzdursun. Rusya'da Üzünce, lakin bu kadar zor çığımlar çıkarıp, kral kuşatıp, balalarını kendi giyimlerine giyindirip, tanıkları üstüne bindirip, bizim meydanda, Vez pasiyonunda meydanda bronyo transportörler tıra. Şanlıda bir kaçanda bronyo transportör çıkarmaganlar, soğuş bulmagan. O bizim şanlını bize tıratırgan nersetti değil. Şunlara göre hatır kenedi bitkilerine değil, bütün Rusya'yı bile boyunca. Tilegen, yine bu LKG Sovyetler Sözü'ne kırgen yakın tilegeni devletler, yüzleri çözdürsünler. Onlar da bu sonuçta kalmıştı. Eydik Ukrayna yüzünü çözdürdü. Biten Kazakistan yüzünü çözdürdü. Kalınkiyin tilegeni çarptı. Şunlara göre bunda bir nindi de tantana, nindi de şartlık, o devlet ne saklap kalı bulgan, nişe, ni, ellik birinci yıllarda ana münasal bitkeli belki maksat kıyaraşına bulgandı. Hadir dikmesi uzgaç, hatır kini bulu anın mantık katolikine. Eğer de akşamayken bunda zor memnesi tantanalı bitkeliye, eli cildenmegen, bir kim bilmeyen suçlarını yerden kazıp alıp köşeçe yerlerge tutasın idanı. Soğur fayda değil mi? Suç bitmeyen deyip sanala eğer de bütün suç, bütün ürünler de kümeli bitmeyen misafir.
Şahıldağın milletperver Faik Tajiyev ile haberçimiz Gafiullah Aziz ilaçtı. Erili video yazmanı bizden internet sahibi bizde de kuralasız. Adresimiz ozatlıklık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlık Radyosunu tanıyorsunuz. Başkırstan'da eşkişilik sebeple tırlı xavifli xalları orta. Dağın bir problem bulup, balık bulmağın kızlar arasında balığa uzuşların ortuğu. 14 yaşlı kızlar arasında da balığa uzuşlar var. Bələbəydə Altın Tırbə Milli Teatrlar Festivali başlandı. Başta Ufada haberçimiz Beytullah Fatqulun Ufada açılan Xovalan turunda sili.
Bugün Üfü Xalqara Aeroportunun yanı terminalı rəsmi asıldı. Oşuğa arnalgan tantanalı sarala Rəsəy Transport Ministri Maksim Sokolov qatnaşdı. Maksim Sokolovтың Башқортостанға сафары 2 күнге созылды. Халықара терминалды асудан тыш ул ертегә Өфеле ШОС дәүләтләренең транспорт министрлары кеңәшмәһендә катнаша. Өфе аэропорты ШОС БРИКС саммитларына әзерлек барышында төзекләндерелде, балышларгә 1 миллиард 600 миллион сум тотынылды. Халықара граждандар авиациясының Е2 категорияһына җавап бирә. Терминалларды киңәйтү һәм аэродромды модернизациялау Өфе аэропортына Рәсәйдә төп халықара пунктларның береһенә әверелергә мөмкинлек бирәсәк. Хәзер ул Европа талаптарына җавап бирле хәлдә сәгатенә 700 юлсыны хезмәтләндерә. Икенче осыш ултыру хадаты сафка инде. Тимәк, халыкара рейстарда хезмәтләндерү куәтенә ия. Әлегә Москва аша сәяхәт итүче юлсылар агымын үзенә күсерә аласак дип исәпләй белгестәр. Максим Соколов катнашлыгындагы икенче сарага килгәндә, унда катнашучылар ШОС составындагы һәм күзәтүче булган 17 дәүләтнең делегацияләре Өфөгә бүген килеп итте. Улар да аэропортта асуда катнашты. Иртәгәгә тәгаенләнгән кәңәшмәләр ШОС илләренең дөйем транспорт тармагын булдыру мәсьәләһе тикшереләсәк. Башкортостан парламентында депутатлар һаны берәүгә кәмене. Казна, халымдар, инвестиция сәясәте һәм төбәкләр үтеше буенча комитет әгъзасы Константин Чистяков үз теләге менән вакытыннан алда мандатынан баш тартты. Ул Бердәм Рәсәй фирқаһы исемлеге буенча бер мандатлы илленсе Туймазы округының һайланкайны. Соңгы вакытка са уның баш нефть системасында эшләве мәгълүм, депутатның мандаттан баш тарту сәбәпләре хәбәр ителмәй. Республиканың тәфтиш органдары эскелек аркасында фажигалар сәбәпләрен аныклай. Башкортстан биләмәләрендә ошондай хәлләр яшайды. Яңарак Карелил районында 64 яшьлек пенсионер 22 яшьлек улының күкрәгенә бысак кадап үлтерде. Барлык халык еңүдән 70 еллыгын билдәләгән көндә Ишимбай районында 62 яшьлек әсәһе 30 яшьлек улын сәнсә. Бер гайдала эшләмәгән әсәһенең пенсия акчасына яшәгән улы һәлак була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы язгылыгын Башкортстан елгалары буйлап кәмәләрдә сәяхәт итәргә яраткан туристларды игътибарлы булырга сакыра. Ситтән килгәндәр тау елгаларының холкын белеп бетмәй. Хәвефле кагыйдәләрен үтәмәү аркасында уларда фаҗигалар ел һайын кабатланып тора. яңырак Беларат районы Айгыр станция янында Тольяттидан килгән 72 яшьлек турист байдаркала йөргәндә Кесе Иңер елгасында батты. Һуңгарак Өфүнән яңа бер кеше ошо урында һәлак булды. Башкортстанда бала хокуклары буенча вәкил Милана Скарабогатова дәүләт йыелышы корылтайның хаулык хаклау социаль сәясәт һәм ветерандар эшләре буенча комитеты утырышында балигъ булмаган кызларның балага узуын искәртү буенча республика программасын кабул итергә кирәклеген күтәреп чыкты. Уның хөзләренсә республикала балигъ булмаган кызларның балага узуы сораклары һуңгы 3 елда 2 тапкырга арткан. Былтыр уларның саны 632-гә әйткән, шуларның 440 ите әсә булган, өсәүенә иһә 14 яшьтә тулмаган булган. Балалар хокуклары буенча вәкил әйтүенсә, тап ошо хафала хандары бу юнәлештә етди искәртү саралары кирәклегенә ишаралай. Һуңгы хәл буенча 21 яшьлек буласак атай кешене хөкемгә тарттырырга ыйыналар. Былтыр көздән 14 яшьлек кыз унан авырга калган, тәфтиш башлангач, улар опека органнарының фатихаһын алып өйләнешкән. Белебедә Алтын Тирмә төбәк-ара милли театрлар фестивале үтә. Халык театрлары йыенында республика район калаларында һайлап алу этабында яңа яулаган халык коллективлары һәм башка төбәкләрдән иң яхшы труппалар катнаша. Конкурсты оештыручы республиканың халык иҗаты үзәге белгесе Тәнзилә Калмырдан менән ошо турыла әңгәмә.
Милли театрларның Алтын Тирмә фестивале быелгы елда 8-нче тапкыр уздырыла, 98-нче елдан алып уздырыла, 3 елга бер тапкыр һәм быелгы елда Бәләбәй калаһында уздырыла бит инде. Бул Бәләбәй калаһы үткән фестивальдә гран-при яуланы һәм безнең положение буенча кем гран-при яулаган шу театр коллективы үзенең ерлегендә ошо фестивальдә дәвам итеп үткәрә. Быелгы елда безнең 15 халык театрлары катнаша. Улар арасында Чиләбе, Курган, Хамар өлкәләреннән килгән театрларның коллективларының эшендә караясакбыз. Бул коллективлар барыгы да жюри тарафы, комиссия тарафыннан каралып, улар 126 театрда карагандан соң Башкортстанның 12 халык театры һайлап алынды инде. Ошо 15 театр арасыннан без гран-приде һайлайбыз, беренче, икенче урындар билгеләйбез инде.
Ә менә 15 театрның 12-е Башкортстандагы кайсы райондар калалары бар?
Төрле райондар калалары бар, әлбәттә. Ишбүләк, Учалы, Яңавыл, Кыйгы.
Театрлардың конкурска куйган спектакльләре, репертуар дип әйтәйек. Оларга килгәндә ниндәйрәк тематикага өстенлек бирәләр быел?
Быел Бөек Ватан Егенең 70 еллыгына арналган. Ашлай да ул теманы гына куйганда тотманык һәм башка темаларны да алдык, чөнки коллективлар үзләренең халык исемен арасылау өчен төрле репертуарга, төрле темаларга багышлаган ине спектакльләрен. Мәсәлән, менә Шекспирның Гамлеты бар, шулай ук яшь драматургларның әсәрләре дә бар, шулай ук Мостай Кәрим дә бар, Башкортстан драматургларының әсәрләре дә бар. Һәм шикел драматургларның әсәрләре дә бар.
Димәк, бу фестивальдә халык исемен йөрткән театрлар катнаша.
Бу фестивальдә бары тик халык исемен йөрткән театрлар катнаша. Бары тик уларның эшләрен карайбыз һәм уларның иң яхшы дип аналганнар бездә 126 халык театрының 12-е һайлап алдык һәм улардан тыш бик күп театрлар да бу фестивальдә лаеклы катнашырга мөмкинчелекләре бар һәм уларга барыгына да без диплом тапшырасакбыз. Барыгында инде бу мәйтендә быел елда халык театрлары бик матур әзерләнгәндәр һәм һәрбере үзенең халык исемен арыслау өчен бик зур күп төс салгандар. Режиссура ягыннан да, сценография ягыннан да, һәм шулай ук актер осталыклары ягыннан да ошо театрлар рәтеннән без тагыла халык исемен бирү өчен дә эшләрен. 16 театр быел елда халык театры исеменә лаек театрлар бар. Менә шулай итеп безнең халык театрлары исәбе быелгы елда да артып тора.
Димәк, бу фестивальдә катнашалар халык театрлары, ә менә ошо театр исемен бирү өчен аларның кайдан һайлап алаһыгыз?
Фестиваль бит бүгенге көндән генә башланмай, февральдан алып апрельгә тикле һайлап алу туры үткәрелә. Бу һайлап алу турында беренче әгәр дә һәрбер халык театры үзенең исемен раслаһа, икенчесе ошо фестивальгә, Йомгаклау фестивалинә һайлап алу туры булһа, өченчесе без һич шикһез авылларда, калаларда, райондарда булган халык исемен йөртмәгән үзешмәкәр коллективтарга ошо югары исемне бирү өчен дә карайбыз.
Әбіл үсәуғыт?
Үсәуғы сақырылған, олар өзәрін тілектәрі мүлән келіп, ошы бізің конкурс тақытнышылар, біз енде хайлап алдық, а олар түбәк ара милли театрға, фестивалында қатнышырға деген тілек білдіріп келділер, біз оларға бетінде бала жиынларды ебәрәбіз. Не конкурсы түгіл, олар да бүгінгі күнде конкурс тақытнышылар, оларға ла орын бірәбіз. Олардың арағынан да бәлкі гран-при ауласы болырға мүмкін, еш шикет. Біз барығында бір тегіз конкурс формағында қорайысақпыз.
Республика халық жады үлдегі білгесі Тәнзілә Қалмардина бәлебейді өткен Алтын Түрме Түбәк Ара Милли Театры фестивалі тұрағында ұшыларды үйләне. Халық театрларының Алтын Түрме конкурсы Башқұртыстанда 3 жылға бір ұзғарыла, бұйылғы фестивалін өсілері ертеге иғлан етілесек. Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радиоғы.
Әхәзір Азатлық архивынан язматыңларға шақырабыз қырмәтлі тұқлаушылар. Ол татарстаннан шеттегі татарларға бағышланы айырым алғанда Америка татарларына язманы Мәскеуді әхәбәршіміз Нәсифә Кәрімова әзірләді.
Татарстаннан шетте яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта, беренче чиратта аларның ни дәрәҗәдә татарча мөкәммәл сөйләшүләре гаҗәпкә калдыра. Татарча гына түгел, алар үзләре яшәгән илнең телен дә бик яхшы беләләр. Америка татарлары белән очрашкан вакытта, анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сарымай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка чит илләрдә туып үскән. Күплерінің туған жерлері Қытай, Түркия болуға қорамастан, олар тілерін де, халқыбызның мұңларын да ұнытмағаннар. Америкада татар ұйышмасы 80 ел әлік барлыққа келген. Бұйыл оларның бұй юбилейін білгілеп Татарстан президенті Минтимир Шаймиев өзінің рәхмет хатында, һәм Америка татар ассоциациясы жетекшісі Сәйіде ханым Хажиге, һәм оның әнесі ұйышманың әлікке жетекшісі Ұрқия ханымға Қозанның мың жылдығына бағышланған медальді жолдаған. Bu haqda Səidə xanım Xoji bulay deyib söylədi.
Mənə telefon açdı, imiş Səidə xanım. Şəmeyev sizə bir təbrik yibərgən, İsinqa medal, 2 medal yönbəsi sizə, bu sizə əniyiniz gəl, tapşırır da deyib. Sizə bu medallarını tap, əni bilən iki bizə bərərini verdilər. Əyə, Qazanın 1000 illiyinə bağışlanğan
təqdirdilər.
Bir çox rəhmətlər, mındakı tatarların alıb barğan üçün, tanıtqan üçün, tatar dilinizni bilən üçün Şəmeyevdən Китергәннәр бик матур хат анысынга укырбыз. 80-нче елыбызны кытлыйды. Апрельдә кытладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык бер 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, Нью-Йорктагы татар оешмасы елына 14-15 тапкыр очраша. Алар барлык дини бәйрәмнәрне дә, шулай ук Американың үз бәйрәмнәрен дә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Елдан-елга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән аерым очрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган, сугыштан соң туган якларына бер генә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар оешмасын беренче булып оештыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу оешмада мин 51 елның октябрендә кердем. Бу оешманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелады. Мин килгәндә монда күп булса 10 kişi var idi ağzalar. İski bu işmanı iştirganlarını hepsini tanıdırayım. Fakat nirekle tanımıyım. Hayrullah eni keyfine uluydu hat bu hat bu kanlı. Bu şakında ikinin iğne, bunun iğne barıp izin aladırayım. Bu şakında tekni eğitim. Aylık ağzalık 50 cent idi. Min uzun ufadak batkanım yok. Min İzmir'lik rodini. Bizini fırınkayı verdiler. Plin düşmezke. Hemen plin düştüm. Plin düştün İzmir'lik. Мені градіні саналасын. Мені мішін закон олсын бағындыр әлі бірді. Кәнжілі ұлым барып келді, өзімін туған ауылыма. Құшыларын кәні білесізді. Тағын бір жидірмі шақырым шеттерек. Шақмағыш деген жерді. Сұғыш біз кәштін жиңіл түбілейді. Әйтсәм әйтейім, мүңләген-мүңләген татарлар бар еді. Бірсі бір бүйок, қая бұғанлар. Мүңләген-мүңләген татарлар еді. Татарларының бар еді, пленни лагерларда гіл татарларына. Мүңләген-мүңләген. Шонда шырадым, мен өзіміздің көрші ауыл Тугур биткәчтен мәҗбүри затлар бит миллионлап халыкны шунда ләккәннәр. Ул инде хәзер әйтсәм әйтәм, илла Алла котылып калдык,
Сүбірінші кіші. Мәжбүрі қинап-қинап еберген шағында. Енді біз пенсияда мен артық іш бітті. Жегетілер ұрақ ұрылған, күлті құйылған бөзінің іш біткен. Бұтамыз қазір енді Аллаға шүкір.
Үшірашу, бейремлерді шиттен артистлар шақыру юқ. Қотнашушылар өзләрі жырлылар, бейілер, шиғырлар, сүрілер өзләрі язаларды. Кишелер Қытайның Харбин шәһәрендә туып үскән Рауль һәм Асия Агилардан башка үтмидә торгандыр. Чөнки Асия ханым фортепианода матур итеп уйный да, һәм үзе матур итеп җырлый да. Хәтта Казаннан Рустам Яхинның үз куллары белән язган "Минем берничә җырымны инглиз телендә яздыра алмассызмы икән" дигән хатын да күрсәтте миңа Асия ханым. Һәм ул Рустам Яхинның "Киек казлар" Ак жилкен дигән ике җырын татарча һәм инглиз телләрендә башкарып, компакт дискта чыгарган. Очрашу кичәсендә ул Рим Хасановның "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" дигән җырын башкарды.
Бу язның исеме "Әнинең күзләре, әтинең сүзләре" Рим Хасанов музыкасы.
Шулай да Рустам Яхинның "Киек казлар" җырын инглиз телендәге яңгырашын Асия ханым Аги башкаруында тыңлыйк әле.
As winter winds cold upon their wings, and they set off to search warmer climes, while geese may call, but friends, all friends as we come one by one for warm company.
Бүгінгі күндә Нью-Йорк татар ұйышмасында 350-дан артық әғзә бар. Бу ұйышмаға Нью-Йоркның шетендә мүсілман зираты үшін бірнешә гектар урында бөліп берілген. Озатлық радиосының элекке директоры Фәрит Агиның әтесі Умрулла аға һәм әнесі Шәмсінур апаның да соңғы тукталышы шушы татар зиратында. Прагада яшәгән бер татар апасы Чехияда татар зираты барлыгын белгәч, алайса биредә яшәргә була икән дигән сүзләре дә искә төште. Димәк, татар халкы туганда да, яшәгәндә дә, инде мәңгелек йортка киткәндә дә барлык эшләрне үз гореф-гадәте, үз дине нигезендә башкаруны мәхкул күрә. Шулай итеп сез Америкада яшәүче татарлар тормышы хакында кайбер мәгълүматларны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.